Ja, dit is so. Jy sal weer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard, daar van Parow, die Tyger, van Evangeliekerk, Lewende Woord, en ek gesels graag met jou. Nou, soos jy weet, ons is op die oomblik besig met 'n reis deur die Bybel, en ek elke week praat met jou oor een Bybelboek. En die eerste 5 Bybelboeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, is al 5 geskryf deur Moses, en ons is nou vandag by die 5de en die laaste ene, Deuteronomium. Nou wonder mense, maar wat beteken die Ou Testament vir 'n mens vandag? Ek wil jou aandag vestig op 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So, duidelik kan ons sien, dat die hele skrif, die hele Bybel, is ingegee. Dis waar, dat die hele Bybel gaan nie oor die kerk nie, inteendeel, die grootste deel van die Bybel gaan oor die volk Israel. En duidelik kan ons deur God se wel en wee met die volk en sy handelinge met die volk vind en ontdek ons baie wonderlike dinge wat vir ons geestelik lewenslesse is. So, as ek praat van Deuteronomium, kyk ek na vers 9 van hoofstuk 7, jy moet dan weet dat die Here jou God is, die getroue God, wat die verbond en die goedertiere het hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Jy moet dan weet, dat die Here jou God is, dat hy God is, die getroue God. En onthou dat toe Moses hierdie woorde gespreek het, het hulle gestaan daar by die vlaktes van Moab, net dus kan die Jordaanrivier, en aan die ander kant is Jericho, en die beloofde land, wat hulle moet gaan inneem. En die boek Deuteronomium, in der waarheid, is dan Moses se vaarwel toespraak, as jy so wil. En het is ook toch so, baie mense sal ek vir jou sê, dis die langste vaarwel toespraak in die hele Bybel. Dit het 3 boodskappe, as jy dit so wil stel, 3 preke van Moses, wat 'n groot deel van hierdie hele boek beslaan. Want onthou, die volk wat hier staan, is 'n nuwe volk, die ander is allemaal dood. 40 jaar is verby en die volk is dood. Al wat oorbly is Moses, Joshua en Caleb, en Moses gaan in die volgende paar dae sterwe op die berg Nebo, en dan sit net Joshua en Caleb wat oorgebly het, behalwe vir die jong mense, want onthou, almal bo 20 het nou afgesterwe. So hier is 'n hele nuwe volk, 'n hele nuwe generasie, wat nou die beloofde land moet ingaan. Dit laat my dink, dat terwyl hy kort vir hulle sê, neem jou dan in ag, dat jy nie vergeet nie, dat jylle nie vergeet nie. Die goue lyn, wat deur die hele boek Deuteronomium loop, is die lyn wat gedurig deur vir ons wil sê, moenie vergeet wat God vir jou gedoen het in jou lewe nie. Laat my aan John Newton dink, wat die lied Amazing Grace geskryf het. Hy het gesê, en hy was 82 jaar oud, toe sê hy hierdie woorde, hy sê, my geheue is nie meer wat het was nie, maar 2 dinge onthou ek baie goed. 1, ek is 'n groot sondaar, en 2, Jesus Christus is 'n groot saligmaker. Hou maar mooi nê, hy erken, ek is 'n groot sondaar, maar nou maar net gered uit genade, maar Jesus is 'n groot saligmaker. Wanneer het kom by die boek Deuteronomium, geskrywe aan die nuwe generasie, wat op die punt staan met beloofde land in te gaan, moet jy ook onthou, hierdie mense kom nou net 40 jaar deur die woestyn, en in hierdie 40 jaar wat hulle rondgeswerf het in die woestyn, dit moes eintlik maar net 11 dae gewees het. Maar daai 11 dae het geword 40 jaar. En hoekom is dit so? Omdat hulle ongelowig was, ongehoorsaam was, en het nie vir Joshua en Caleb gevolg, toe die 12 spioene terugkom en die 10 spioene van die 12 sê, nee, daar is reus in die land, daar is Enakite en Rafaite, ek bedoel, daar is Og van Basan, kan jy maar net dink, Og van Basan, sy bed is 6 L breed en 15 L lang en dis geweldig, dis 'n reus van 'n man, ons het hom daar gekry, ook van Basin, daar's reus in daai land, ons sien nie kans vir hulle nie, en natuurlik het daai 10 die hart van die volk soos water gemaak, en hulle toe nie geglo nie, en die Here was baie ontevrede, en het gesê, daarvoor gaan julle 40 jaar woestyn toe. In werklikheid, was dit nie die distansie, wat tussen die Israeliete in die beloofde land gestaan het, want daai distansie kan gedek word in 11 dae, as jy gestap het, kon jy dit in 11 dae, kon jy dit afgelê het, maar daai distansie was eintlik maar die probleem, die kondisie van hulle hart, was tussen die volk en God, was daar 'n groot opening gewees, so dit was nie die distans tussen hulle in die beloofde land, wat tussen hulle gestaan het nie, dit was die kondisie van hulle harte. So die gebeure in die boek Deuteronomium is ook maar net oor 'n tydperk van 1 of 2 weke, want onthou die laaste 30 dae het hulle mos net gerou oor Moses toe hy nou afgesterf het. Dit is wat daar gebeur het. En hulle sou vir 30 dae nou rou wanneer Moses gesterf het, en dan sou hulle in die beloofde land ingegaan het in die 41ste jaar in die eerste maand, 40 jaar nadat hulle uit die land Goshen, uit Egypte land weggetrek het. Baie mense wonder, hoekom het hierdie boek 'n naam Deuteronomium? Nou die woord Deuteronomium is saamgestel uit twee woorde. Die eerste is Deuteros, en die tweede is Nomos. En daai twee woordjies, wat as jy hulle saamvoeg, hierdie Griekse woord, as jy dit saamvoeg, beteken eintlik tweede wet. Maar nie 'n nuwe wet, in die sin van nog 'n wet, wat by die 613 wette van die boek van Moses bygevoeg is nie, maar in die lig van Deuteronomium 17 vers 18 en 19 lees ons, en as hy, dis en wanneer hy enige koning het, op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy, dis nou die koning, hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en die insittinge te hou, om dit te doen. Hier leer ons iets baie moois, as jy die woord van die Here lees, want dis as die koning, hierdie wetboek, as hy dit in 'n afskrif op sy troon het, en hy sit en hy lees in hierdie 5 boeke, wat gebeur met hom is, hy leer om God te vrees, hy leer wie God is, hy leer ook wie hy is, en dat hy moet sy vertroue op God stel, en sy wysheid moet hy van God verkry. So in die konteks van die woord, Deuteronomium, die tweede wet, bedoel die Bybel eintlik 'n kopie van die wet, 'n afskrif van die wet. So wat ons hier sien is, Deuteronomium is eintlik 'n afskrif van die wet, want die wet is klaar gegee, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, die wette is nou daar, en nou is daar net 'n herhaling en 'n vestiging van die aandag van die volk. Onthou ook, Moses was 120 jaar oud, toe hy hierdie boek geskryf het, so hy het aan die einde van sy lewe gekom, 40 jaar was hy in die woestyn, nadat hy opgegroei het, daar in Midian, 40 jaar saam met die volk in die woestyn, en wat God hom geroep het, onthou, hy was in werklikheid 80 jaar oud, toe God hom roep, en as jy die 40 jaar saamvat, sy 120 jaar is nou verby, hy is op die pleine van Moab, hy sien die beloofde land hier voor hom, maar hy kan nie daar ingaan nie, dit laat 'n mens wonder, die feite, verbasende feite van Deuteronomium, as jy dit begin ontleed, ons het eintlik hier, 'n hele nuwe volk, wat opgestaan het, dis nie dieselfde, as die een wat uitgetrek het, uit Egypte land het nie, want allemaal bo 20 is dood, net die jong mense en die kinders het oorgebly, maar die feit dat as hulle nou oor die Jordaan gaan, hulle gaan in die beloofde land, en wat hulle nou 40 jaar voor gewag het, beteken hulle kry nuwe vyande, wat hulle gister en eergister nie gehad het nie. Daar's ook nuwe versoekinge, wat hulle voorheen nie geken het in die woestyn nie. Want is mos nou 'n nuwe groep mense wat opgestaan. Daar's ook 'n nuwe leierskap, want Moses gaan nou sterwe en Joshua gaan die pas aangee. Maar daar's ook nuwe geleenthede, want die land lê voor en wat het God vir ons alles in stoor? Eintlik, as 'n mens die boek Deuteronomium ontleed, gaan jy uitvind, dit is eintlik drie liefdevolle of warm boodskappe, of as jy wil, drie warm liefdevolle preke van Moses aan Godse volk. Dis sy afskeidsrede, en hy het hierdie volk lief gehad, want hy het by God oor en oor gehoor, hoe lief het die Here hierdie volk. So sy eerste preek is Deuteronomium 1 tot 4, sy tweede preek Deuteronomium 5 tot 26, en sy derde preek Deuteronomium 29 en 30. En nou hierdie nuwe generasie sal oor en oor hoor in die boek Deuteronomium, wat Moses hulle herinner en sê, meer as 35, en nie minder as 35 keer, sê hy vir hulle, ga nou die land in, neem dit in besit, en nie minder as 34 keer sal hy sê, want dis die land wat die Here aan julle gee, dit is nou julle land, die Here gee dit, gaan in en neem die land in besit. En die basiese waarheid wat nou vastgelê word in hierdie boek, is die feit dat liefdevolle gehoorsaamheid aan God is die sleutel tot sukses, oorwinning en voorspoed, want as julle luister na die Here, sal die Here julle ryklik seën. Maar as julle ongehoorsaam is, soos wat ons sal sien in Deuteronomium 28, dan word het gelykgestel in die dood en die vloek en die armoede en al die skade wat oor hulle sal kom as 'n volk. Die boek Deuteronomium het inderwaarheid 'n baie groot rol gehad te speel op die Nuwe Testament. Want as jy deur die blaaie van die Nuwe Testament gaan kyk, dan sal jy van Matteus tot aan die einde, tot Openbaring, sal jy uitvind dat in die boek, in die Nuwe Testament, dat daar 32 keer direk uit Deuteronomium aangehaal word. En 80 keer word verwys na Deuteronomium in jou Nuwe Testament. Om eintlik dit so te stel, dit was Jesus se geliefkoeste boek. Want hierdie boek bevat mos die profesieë waar in Deuteronomium 18 Moses sê, 'n profeet soos ek is, sal die Here eendag vir julle stuur. En sien ons dan in Johannes 1, vra hulle vir Elia, maar is jy die profeet wat sou kom, en word die aandag later in vers 25 en 46 op Jesus gevestig, as dit is, hy is die profeet wat sou kom, in Handelinge 3 bevestig dit eintlik. Maar Jesus het homself met Moses vergelyk, toe hy daar in Johannes, hoofstuk 5 vers 45, 46 en 47 sê Jesus, moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig, Moses, op wie julle gehoop het. Maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Moses het van my geskrywe. As julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? En in Lukas 24 haal Jesus nou direk aan, gedurig en voortdurend uit die wetboeke van Moses, waar ons lees in Lukas 24, in die besonder daar die 27ste vers, lees ons dat Jesus sê, of daar word gesê, dat, en dit staan so geskrywe, en hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Hoor jy wat sê die woord? Jesus het begin van die wetboek van Moses af, van Moses af, en al die profete, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, wat in die wetboeke van Moses ook staan, die dinge wat op hom betrekking het, en in vers 44 van Lukas 24 lees ons, en hy sê vir hulle, toe ek nog by julle was, alles wat oor my geskryf is, in die wet van Moses, so wat is in die wet van Moses oor Jesus geskrywe? Ek het eintlik 'n boek daaroor geskrywe, Jesus Christus in die Ou Testament, en as jy daai boek lees, dan sal jy al die wonderlike tekste onder die oog kry, om te sien waarna Jesus verwys het. Maar dit was Jesus' geliefkoeste boek, want ons lees, toe hy gekonfronteer was, in Matteus 22, oor wat is die groot gebod, was het juist Jesus, wat onmiddellik, sonder aarzeling, die antwoord vir hulle gegee het en gesê het, Die groot gebod is, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste in die groot gebod. En in der waarheid werd Jesus aangehaal uit die boek Deuteronomium, Deuteronomium 6 vers 16. Want in Deuteronomium 6 vers 16 staan geskrywe, jy mag die Heere jou God nie versoek, soos wat ons lees het later geword het. Hy haal ook aan Deuteronomium 8 vers 3 en Deuteronomium 10 vers 20, maar ook Deuteronomium 6 vers 5. Want Deuteronomium 6 vers 5 sê, dat hoor Israel, die Heere jou God is die enige God en jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou kragte. En toe Jesus versoek was, deur die duivel in die woestijn, toe haal hy uit, Deuteronomium 6, 8 en 10 haal Jesus aan, waar hy versoek was, lees ons in Matteus 4, het Jesus gedurig uit Deuteronomium aangehaal. So ons leer ook uit die boek Deuteronomium, dat Jesus een liefde gehad het vir hierdie boek en graag daaruit aangehaal het. Nou, wat een mens ook uit Deuteronomium leer, is wat jou verlede betref, want onthou, die oorweldigende thema deur die boek Deuteronomium as twee baie sterk thema's, het te doen met, moenie vergeet nie, jy moet onthou wat God vir jou gedoen het, want onthou, hier is 'n nuwe volk, wat moes nou die land ingaan, en nou herinner hy, hy sê vir hulle, in Deuteronomium 4 vers 9, neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet, wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk, al die dae van jou lewe nie. In vers 23, neem jou in ag, dat jy die verbond van die Heere jou God, wat hy met julle gesluit het, nie vergeet nie. In hoofstuk 8 vers 2, sê hy vir ons hierdie woorde, en jy moet dink aan die hele pad, waar langs die Heere jou God jou nou 40 jaar lang in die woestijn gelei het, om jou te verootmoedig en te beproef, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En in vers 11, neem jou dan in ag, dat jy die Heere jou God nie vergeet, deur sy gebooie en sy verordeninge te onderhou. En selfs in vers 18, maar dink aan die Heere jou God, dat het hy is, wat jou die krag gee. So duidelik, onthou, dink daaraan. Jy sal eintlik wat die woordjie dink betref, sou jy lees in Deuteronomium 8 vers 18, hy sê, dink aan die Heere jou God. In hoofstuk 5 vers 15, dink daaraan, dat jy eens 'n slaaf was. In hoofstuk 8 vers 2, dink aan die hele pad, waar langs God jou gelei het. In hoofstuk 9 vers 7, dink daaraan, vergeet nie hoe jy die Heere jou God vertoren het. In hoofstuk 25, dink aan Amalek op die pad waar langs die Heere jou gebring het. In hoofstuk 24, dink aan Miriam, Moses se suster, en leer daaruit. En wat baie treffend was, is die story van Miriam, as jy die verhaal gaan lees in Numeri 12, waar Moses vir haar gebid en ingetree het. Miriam was Moses se suster, maar sy was ook baie skuldig aan geestelike hoogmoed, in jaloesie, naaiwer, in kwaadspreekery en ook gebrek aan liefde en dit vir haar eie broer Moses, wat 'n mens baie diep in jou hart ruk as jy kyk wat Miriam gedoen het teenoor Moses. Sonde binne familie is baie pynvol en ook onder God se leiers. En sekerlik behoort ons sekere dinge eerder agter ons te plaas en te vergeet. Natuurlik is daar dinge wat ons moet onthou, en wat die Bybel vir ons sê is, dink aan wat met Miriam gebeur het, en wat sy aan Moses gedoen het, en leer daaruit. Die Heere wil nie hê dat ons deur die dinge moet gaan nie. Een van die verbasendste aspekte, wat na vore tree in die boek Deuteronomium, gaan oor die saak van die liefde. Want Deuteronomium is die eerste boek in die Bybel, wat vertel van God se besondere liefde vir sy volk Israel. Nêrens, van Genesis tot Numeri, die eerste vier boeke, sal jy so vind dat die liefde van God vir sy volk Israel vermeld word, soos jy sien in die boek Deuteronomium. Want Deuteronomium stel aan ons bekend die liefde van God as motivering vir alles wat hy doen vir sy volk. Luister net hierna. Deuteronomium 4 vers 37. En omdat hy jou vaders lief gehad het, en hulle nageslag na hulle uitverkies het, het hy self jou deur sy grote krag uit Egypte uitgelei. In hoofstuk 7 lees ons in vers 8. Maar omdat die Here jou liefgehad en die eed gehou het wat hy vir jou vaders gesweer het. In hoofstuk 10 vers 15. Maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê en hy het julle hulle nageslag uit hulle uit al die volke uitverkies soos dit vandag is. In hoofstuk 23 in die 5de vers lees ons rondom die liefde waar hy sê omdat die Here God jou liefgehad het. En toe Jesus gevra is, wat is die grootste gebod van al die wette in die Bybel? En daar 613, die 10 gebooie is maar net 10 van die 613, was nog 603 ander in die wetboeke van Moses, het Jesus gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Want Paulus sou ons later leer dat die liefde is die vervulling van die wet. Maar Jesus in Johannes 13 sê vir sy disippels, 'n nuwe gebod gee ek julle, 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. So ek en jy as disippels van die Here het 'n nuwe gebod ontvang, en dit is dat ons mekaar moet lief hê. En die boodskap van Deuteronomium is, die Here het sy volk lief. In die konteks van die Nuwe Testament, die Here het sy kerk lief, die bruid van Christus, die kinders van die Here en die disippels van die Here, hulle moet 'n liefde onder mekaar hê. So ons sou ook in die boek Deuteronomium ontdek, dat gehoorsaamheid aan God lei éventueel na geleenthede waar die seëninge van die Here ervaar en belewe word in die volk se lewe. Maar ongehoorsaamheid, gaan kyk maar na Deuteronomium 28, lei éventueel die beerwing van die vloek, sielsgebrek, liggaamsgebrek en uiteindelik ook die dood. So Deuteronomium spel dit baie duidelik uit. Luister, sê Moses vir die volk, dink en omrede wat God vir julle gedoen het, moet julle nou hoop hê en julle moet die Here met julle hele hart volg. Tweedens, omrede wat God van jou verwag, moet jy luister en jy moet gehoorsaam wees. En derdens, omrede wie God is, moet jy hom lief hê met 'n volkome hart. En ek dink die teks wat ek vandag by jou wil laat, is Deuteronomium 5 vers 3, wat vir my een van die kosbaarste tekste in die hele boek Deuteronomium is, waar ons lees, Moses sê, met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Wat het jy vandag gehoor, wil die Here vir jou sê, uit die boek Deuteronomium? Wat hoor jy vandag, is die woorde van die Here. Wat is jou besluit? Ons sal goed doen, ek en jy, as ons besef, nie een van ons, niemand van ons, erf 'n verhouding met God, van ouers of familie. Net jy kan werk aan jou verhouding met die Here. En verseker, niemand is gebind deur die sondigheid of rebellie in die familiegeskiedenis nie, want elkeen, soos ons hier lees, is individueel verantwoordelik vir homself voor God. En ek wonder net, wat besluit jy om te doen met wat jy gehoor het? Kom ek sê vir jou, hoe voel ek in my hart? Wat ek wil sê is, die grootste van alle dinge is die volgende. Hoor, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag, is die grootste ding wat jy vandag met jou lewe kan doen. Dit maak nie saak wat jou aangegryp het, die grootste van alle dinge is, God is liefde, en die wat hom lief het, ken hy, En as jy die Here kan lief hê met jou hele wese, dan sal die Here ook 'n wonderlike pad met jou stap. Is dit jou resolusie? Ja, dit is ook so. Jesus het gesê, en die tweede wat hiernaas gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Is maklik vir baie van mense om te sê, ek het die Here so lief. Maar dan draai om en hy skel 'n ander mens, 'n disipel van die Here. Dit hoort nie so nie, want daai persoon behoort ook aan die Here. En as jy God liefhet, sal jy sy kinders lief hê. Hoe kan jy sê ek het die Here lief, maar jy leef in vyandskap met jou broer en suster? Hoe kan jy waag om te sê ek het God lief met my hele hart, maar jy doen nie wat hy sê nie? Sy seun sê, Jesus Christus, in Johannes hoofstuk 13, 'n nuwe gebod gee ek julle. En dit is dat julle mekaar moet lief hê. Kom dat ons as kinders van die Here ook 'n liefde vir mekaar sal hê. Maar onthou, die liefde van God is die grootste saak. Ag Vader, baie dankie dat ons U kan lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons het U lief, Here, met ons hele wese en leer ons om mekaar ook lief te hê soos Jesus ons liefgehad het. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, ek groet jou. Kom kuier gerus vir ons daarso in Volle Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente Tygerin Parow. Baie dankie en totsiens.